การภาวนาของเราสำคัญอยู่ที่สติกับสัมปชัญญะสติก็ความระลึกได้สัมปชัญญะก็ความรู้ตัวสองอย่างนี้ต้องอยู่ควบคู่กันไปเช่นเราระลึกถึงลมเราระลึกถึงพุทโธนั่นแหละตัวสติส่วนสัมปชัญญะเช่นเรารู้ลมเข้าลมออกเข้าสบายออกสบายเข้าไม่สบายออกไม่สบายเราก็รู้จิตของเราอยู่ก็ลมจิตของเราไม่อยู่ก็ลมเราก็รู้อีกนี่ก็สัมปชัญญะนั่นให้มันอยู่ด้วยกันมันจะมีพลังส่วนคุณธรรมที่จะให้พลังนั้นมากขึ้นก็อัตตาปิหรืออัตตาปะภาษาบาลีว่าก็ความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเราก็ติดตามไปเรื่อยๆเอาใจใส่จริงๆถ้าเผลอนิดเดียวรู้ตัวเอาเผลอแล้วก็กลับมาตั้งใหม่ทันทีไม่รีรอไม่คิดไหนๆออกมาแล้วเที่ยวสักพักหนึ่งค่อยกลับไปคิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องขมักขม้นกับองค์ภาวนาของเราไม่งั้นความระลึกของเราก็จะเหมือนระลึกทั่วไปอย่างที่โลกเขาทำกันเดี๋ยวคิดถึงเรื่องนั่งบ้างเรื่องนี้บ้างครับมาทำงานนอนในอ้าวแล้วคิดเที่ยวอีกละถ้าเป็นอย่างนี้คุณธรรมเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลในจิตใจของเราได้มันลอยไปลอยมาไว้ใจไม่ได้เอาเป็นที่เพิ่งไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่จริงๆติดตามด้วยความจดจ่อนั่นแหละมันจะมีพลังขึ้นมาเกิดกำลังอยู่ในตัวก็สติพอมันแก่กล้าขึ้นมามันกลายเป็นวิตกส่วนสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นมันก็กลายเป็นวิจารณ์ที่เป็นองค์ของฌานหมายถึงว่าสมาธิที่มันแข็งแกร่งมั่นคงวิตกนึกถึงลมติดต่อไปเรื่อยส่วนวิจารณ์ก็พิจารณาว่าลมดีไม่ดีถ้าไม่ดีเราจะทำยังไงจะให้มันดีขึ้นมาถึงแม้ว่าจะคิดอยู่ก็ให้มันวนอยู่ในหลักบางคนก็เข้าใจว่าภาวนาต้องเลิกคิดเลยหายใจของเราว่างจากความคิดทันทีถ้าว่างมันจะเป็นยังไงก็เหมือนบ้านว่างเดี๋ยวพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ามาผีก็จะเข้ามาขี้ฝุ่นก็จะเต็มไปหมดก็คนไม่อยู่มันว่างทีเดียวเหมือนเราเปิดประตูในบ้านของเราอะไรไม่เกิดเดินเข้ามาได้การภาวนาที่ถูกต้องต้องเริ่มแล้วก็ต้องคิดอยู่แต่ให้ไม่คิดในเรื่องเดียวท่านก็เทียบเหมือนเราก็หมุนกับหมุนอยู่กับหลักถ้าหมุนอยู่กับหลักมันจะหมุนสักกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเร็วเท่าไหร่มันก็ไม่เวียนหัวถ้าออกไปอยู่กลางแจ้งไม่มีที่ยึดก็หมุนไปหมุนมาก็เวียนหัวตั้งตัวไม่ติดพอฉันความคิดคงหนาให้มันอยู่ในหลักอยู่ก็เฉพาะพุทโธอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกด้วยการ32อาการใดอาการหนึ่งแล้วแต่เป็นที่อันไหนเป็นที่สบายของเราที่ใจของเรารู้สึกว่าสบายแล้วอยู่ได้นานเกิดความสนใจก็เรื่องของภาวนาที่ใจของเราสงบต้องสนใจในองค์กรรมฐานถ้าไม่สนใจมันจะฝืนเพราะฉะนั้นเรื่องของลมรู้สึกว่าจะเป็นกรรมฐานที่น่าศึกษามากที่สุดก็อาการของลมมันก็มีบ้างปั่นของเขาเข้าจะว่ามีแค่เข้าแค่ออกนั่นแหละแต่ที่จริงมันมีหลายอย่างมีเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าลึกตื้นกว้างแคบละเอียดหยาบนั่นมันจะมีผลธาตุในร่างกายของเราแล้วก็ผลกับจิตใจของเราด้วยก็บางครั้งหายใจแบบนี้มันอึดอัดมันไม่สบายเดี๋ยวใจของเราโงดเง็ดไปด้วยเดินไปด้วยถ้าหายใจสบายบางทีก็ปล่อยมือปล่อยตีนเอาหลับไปเลยต้องปรับให้มันพอดีถ้าเกิดหายใจสบายขึ้นมาจริงๆเอาพยายามทำความรู้ของเราให้มันเต็มตัวของเราทั้งหัวไปถึงเท้าและศึกษาเรื่องของลมถ้าสนใจในเรื่องของลมมันก็สมาธิมันก็จะง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องบีบไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเคี่ยวแขนก็สนใจไปเองอย่างก็เหมือนอ่านหนังสือเล่มไหนที่เราไม่สนใจอ่านมันก็เบื่อแล้วทิ้งถึงจะมีประโยชน์ยังไงถ้าเราไม่สนใจ มันอ่านไม่ได้เราถึงจะอ่านมันก็ไม่อยากจำแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องที่เราสนใจจะอ่านกี่เล่มกี่เล่มกี่เล่มก็ไม่ได้คิดว่ามันลำบากสนใจอยากอ่านต่อไปเรื่อยๆในกรรมฐานของเราก็เช่นเดียวกันที่จะให้ใจของเราอยู่ก็ลมแล้วก็ลมบ้าลมนั่นบ้าภาวนาหมายความว่ามีเวลาตรงไหนก็ภาวนาไปกำหนดลมไปทำงานอยู่แล้วยังกำหนดอยู่คุยกับคนอื่นก็ใจของเราอีกส่วนนึงยังกำหนดอยู่กำหนดลมอยู่นี่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเกิดความรู้จริงๆขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้ใจก็สงบเมื่อสงบแล้วก็รู้ดีขึ้นอีกมันก็ช่วยกันองค์ของสมาธิก็จะเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปแต่งมันมากไปเพราะฉะนั้นการภาวนาของเราต้องรู้จักวิธีที่จะให้มันน่าสนใจน่าศึกษาเกิดความรักอยากรู้อยากเห็นที่ท่านเรียกว่าฉันทะความพอใจในงานของเราถ้าพอใจจริงๆยินดีที่จะอยู่ตรงนี้มันง่ายความเพียรก็มาเองจิตตะเอาใจใส่ก็มาเองจากนั้นก็พยายามใช้วิมังสาคอยพิจารณาสอดส่องว่าตรงไหนที่จะปรับเรื่องจิตใจของเราให้มันดีขึ้นมั่นคงขึ้นมานี่เรียกว่าอิธิบาทเป็นทางแห่งความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับฌานท่าก็ความพอใจยินดีที่จะปฏิบัติบางทีก็ต้องปลุกอารมณ์ยินดีบางทีก็ไม่ต้องปลุกมันก็มาเองเพราะฉะนั้นก็ค่อยทำตามหน้าที่ตรงไหนที่เห็นจำเป็นที่จะต้องค่อยปลอบจิตใจของเราแล้วก็ปลอบตรงไหนที่ควรจะคูก็คูไปเพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการคือจิตใจของเราที่ยังบกมุ่นอยู่ในเรื่องความโลภความโกรธความหลงยังยินดีในสิ่งเหล่านี้ก็จะได้เกิดคลี่คลายขึ้นมาเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะเห็นของที่ดีกว่านั้นที่เราแต่งได้สร้างได้ขึ้นมาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นความเพียรของเราเนี่ยมันลดละแทนว่าใจของเราเบื่อในองค์ภาวนาให้สำนึกตัวอยู่ว่าถ้าเราเบื่อในการภาวนาไอ้สิ่งที่น่าเบื่อยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับเรานึกถึงความทุกข์ในวัฏสงสารเราต้องการอีกไหมต้องเทียบความทุกข์ที่เราผ่านมาแล้ววันน้ำตาที่เคยไหลรื่นจากตาของเราแต่ละภพที่ผ่านมาทั้งหมดมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ส่วนผู้ที่ปฏิบัติได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะปฏิบัติถูกต้องในศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ก็เหมือนกับว่า 2-3 หยดของน้ำทะเลเท่านั้นเองถ้าเทียบกับทะเลทั้งหลายสำหรับคนที่ยังไม่ปฏิบัติยังไม่ถึงนะครับทุกข์ของเขามันจะพอกับมหาสมุทรส่วนทุกข์ของพระโสดาบันที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเท่ากับน้ำแค่ 2-3 หยดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ามันดียิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งกว่าเราจะครองโลกทั้งหมดถ้าเราปฏิบัติได้เห็นธรรมเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอันใดที่พอจะช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจะให้ทุกข์ของเราน้อยลงน้อยลงบ้างนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งควรจะมีอยู่อันดับแรกในชีวิตจิตใจของเราจากนี้ภาวนาต่อ